Aziz birodarlar, bugun sizlar bilan o'tgan safargi mavzuning davomini tinglaymiz. Ammo bu safargi suhbatimiz avvalgisidan ham qiziqroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bugun ayollarning ba'zi qirralarini kashf etamiz. Ammo oldin ayolingiz uning kayfiyatiga tegishli bo'lgan qanday mavzularda ibodat qilishingizga muhtoj ekanligini bilib olsangiz yaxshi bo'lardi. Demak, eshiting. Siz u uchun ibodat qilar ekansiz, u Xudoning tinchligiga ega bo'lishini, kayfiyati yomonligidan qiynalmasligini, organizmidagi gormonlar doimo normada bo'lishini, ichidagilarni sizga ochiq ayta olishini, uni sevishingizga ishonishini, o'zingiz ham uni har doim e'tibor bilan tinglashingizni va ayolingiz doimo Xudoga bo'ysunishini so'rang. Bunday ibodatlarni deyarli har kuni qiling. Agarda unutsangiz, muqaddas ruhdan bu haqida eslatishini so'rang. U sizga eslatgan paytda paysalga solmay o'sha zahoti 1-2 minut ibodat qiling. Hozir esa bir birodarimizning guvohligini tinglang.
Ayolim bilan turmush qurganimga 13 yil bo'ldi. Shu yillar davomida biz bir-birimizni ancha tushunishni bilib oldik. Shuning uchun ham sizlarga ayollar haqida sizlar bilan ba'zi bir narsalarni bo'lishmoqchiman. Birodarlar, agarda ayolingiz unga yaqinlashganingizda baqirib, "Menga tegmang" deya erta kundan chiroqni o'chirib joyiga yotib olsa, bilingki bu uning "Mendan uzoqlashmang, yonimga keling, meni qutqaring, menga yordam bering" degani bo'ladi. Agarda uni quchmoqchi bo'lganingizni, qo'lingizni bo'shatib, o'zini chetga olsa, bu uning iltimos, "Meni bag'ringizga bosing. Hozir bu menga juda kerak. Meni o'z tushkunliklarimdan qutqaring" degani bo'ladi. Mening xotinim juda chiroyli, qobiliyatli ayol. U pazanda va har qanday ishlarimda menga yordam beradi. Ishlaydi va ishdan tashqari uy ishlarini ham joyiga qo'yadi. Doimo mening orzuimdagi ayol bo'lishiga harakat qiladi. Ammo ba'zida paypoqlarimni kerakli joydan topolmaydigan yoki yuzni yuvganimdan keyin sochiq qidirib qoladigan paytlarim ham bo'ladi. Shunday paytlarda unga bor zaharimni sochgan paytlarim ham bo'lgan.
Shunday paytlarda biror joyga chiqib ketgim keladi. Bir kuni shunday kunlardan birinda unga yaqinlashmoqchi bo'ldim. U qo'limni itarib yubordi. Yana harakat qildim. U yana itarib yubordi. Va nihoyat yuragidagilarni ochdi. Men chiroyli emasman. Hech nimaga uquvim yo'q. Hech kimga kerak emasman. Omadsizman. Nima uchun menga o'ylandingiz, hayronman dedi. Shunday paytlarda uning ko'nglini ko'tarishga harakat qiling va juda ehtiyot bo'ling, chunki u sizni sinayotgan bo'lishi ham mumkin. Shunday holatda siz undagi yaxshi tomonlarni o'ziga ko'rsating. Sizga uning qaysi jihatlari yoqishini, qaysi paytlarda go'zal bo'lib ketishini va uning tayyorlagan taomlari sizga juda yoqishini juda chiroyli qilib ayting. Umuman, ayollar tez-tez o'zlari haqida shirin so'zlar eshitishni yaxshi ko'radilar.
Ammo aytib qo'yay, hech ham soxta gapirmang. U haqida qanday yaxshi gap aytsangiz, hammasi chin ko'ngildan va haqiqat bo'lsin. Aks holda ular o'zlarini kamsitilganday his qiladilar. Ayolim ba'zida mendan dadasi meni sevasizmi deb so'rab qoladi. Ba'zida bu savolni oddiy qabul qilaman, ba'zida esa jahlim chiqib ketadi. Axir sevishimni o'zi ham biladi-ku. Nega ha deb so'rayverar ekan? Sevishimni qilayotgan ishlarimdan bilib olsa ham bo'ladi-ku. Ha deb takrorlayverishim shartmi? Deyman ichimda. Ammo shu yerda ularni tushunishga harakat qilaylik. Ularga nisbatan yuragimizda bo'lgan hislarimizni aytib turishimiz kerak. Uni juda sevishingizni his qilyapsizmi? O'sha zahoti ayting, ichingizda qolmasin. Uning birorta ajoyib ishini ko'rdingizmi? Ayting. Shu bilan unga dalda berasiz va bor charchoqlarini yozib yuborasiz. Sizning u haqidagi shirin so'zlaringiz ular kuch va shijoat baxsh etadi. Sizning u haqidagi shirin so'zlaringiz ularga kuch va shijoat baxsh etadi.